Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Το θέλημα του Κυρίου είναι μέσα στα Ευαγγέλια και διαβάζουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια να δούμε τι έκανε ο Ιησούς, τι είπε ο Ιησούς, τι κήρυξε ο Ιησούς μας Χριστός που φέρε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είμαστε τώρα στο σημείο εκείνο που ο Κύριος μας, αφού βαπτίστηκε, τον είδε ο Ιωάννης, είπε αυτός είναι ο Υιός του Θεού, τον ακολούθησαν κάποιοι μαθητές, φεύγει ο Κύριος μας, πάει στη Γαλιλαία, κάνει το θαύμα στην Κανά, μαζεύει εκεί τον Φίλιππο, τον Αθαναήλ, μερικούς μαθητές, και κατεβαίνει πάλι, έρχεται το Πάσχα τώρα των Ιουδαίων και κατεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Δεν έχει ακόμα παραδοθεί ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης κήρυτε 6 μήνες πριν από τον Χριστό μας. Αφού ο Κύριος μας πειράστηκε 40 ημέρες, βαπτίστηκε, γιατί ο Κύριος μας άρχισε να είναι περίπου 6 μήνες μετά. Βαπτίζεται ο Κύριος μας και έχει έρθει τώρα. Κατεβαίνει γιατί είναι Πάσχα, μάλλον ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα γιατί είναι Πάσχα. Ο Ιωάννης ακόμα δεν έχει μπει στη φυλακή, ακόμα κηρύττει. Ο Κύριος μας έχει μπει στην Ιερουσαλήμ, έχει καθαρίσει το ναό. Αυτό το περιστατικό, την κάθοδο του Κυρίου μας, το Πάσχα αυτό στην Ιουδαία, δεν το περιγράφει αυτή, δηλαδή την πορεία, δεν την περιγράφει ούτε ο Ματθαίος, ούτε ο Μάρκος, ούτε ο Λουκάς. Μόνο ο Ιωάννης την περιγράφει αυτή την πορεία του Κυρίου μας. Ανεβαίνει μάλλον ο Κύριος μας στα Ιεροσόλυμα και είπαμε εκεί πέρα, αφού καθαρίζει το ναό, πήγε τη νύχτα, φαίνεται ότι έκανε και κάποια θαύματα εκεί. Δεν μας λέει η γραφή τι θαύματα έκανε. Μας αναφέρει μέχρι στιγμής μόνο ένα θαύμα στην Κανά. Αλλά για να πει όμως ο Νικόδημος ότι ουδείς κάνει αυτά τα οποία εσύ κάνει σαν δεν είναι ο Θεός μαζί του, πάει να πει ότι πρέπει να κάνει και εκεί κάποια θαύματα τα οποία δεν τα περιγράφει η Γραφή. Δεν μας τα λέει όμως. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε, εκτός και αν ο Νικόδημος λέει ότι αυτά τα οποία κάνεις και εννοούσε ότι κατάφερε και έβγαλε τους αργυραμιβούς και τους πολλούντας τους ληστές από το ναό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το λέει ότι τα αυτά τα οποία κάνεις δεν μας το ερμηνεύει. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε είναι ότι ο Νικόδημος έχει καταλάβει τώρα ότι αυτός ο νεαρός διδάσκαλος τώρα που για πρώτη φορά πήγε στα Ιεροσόλυμα, ότι είναι από το Θεό διδάσκαλος και πήγε τη νύχτα. Τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο μάθημα, πήγε τη νύχτα στο Κύριό μας και ενώ πήγε, ο Κύριος μας του είπε ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Ο Νικόδημος, είπαμε, ήταν ειλικρινής άνθρωπος. Παραδέχεται ότι ο Χριστός είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχει καταλάβει βέβαια ακόμα ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Καταλαβαίνει ότι κανένας διδάσκαλος, γιατί ήταν γέρος, ήταν διδάσκαλος του Ισραήλ, κανένας δεν έκανε ποτέ αυτά που έκανε ο Κύριος μας. Αν και όπως είπαμε τώρα δεν ξέρουμε αν έχει κάνει θαύματα ακόμα. Της Κανά βέβαια το θαύμα έχει γίνει. Δεν ξέρουμε αν το γνώριζε αυτό. Τώρα εδώ ο Κύριος μας του λέει ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Ο Νικόδημος λέει να μπω δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας μου και να γεννηθώ. Ο Κύριος μας του είπε αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα και αυτό που γεννιέται με τη σάρκα είναι σάρκα. Μη θαυμάσεις που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, Αλλά δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι όσοι γεννήθηκε εκ του πνεύματος. Τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο. Και αποκρίθηκε τώρα ο Νικόδημος και λέει πώς μπορούν να γίνουν αυτά. Δηλαδή αυτό που λες, να έρθει αυτός ο άνεμος, να γεννηθώ άνωθεν, πώς μπορεί να γίνει. Και μας λέει η Γραφή, ο Κυριός μας του είπε, «Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις». Γιατί ήταν γεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα αποσπάσω τη λίθινη καρδία και θα σας δώσω καρδία σαρκίνη. Θα σας δώσω νέα καρδία και νέο πνεύμα. Το έλεγε και ο προφήτης Ιερεμίας και ο προφήτης Εζεκίλ. Αυτό το λόγο τον ήξερε πολύ καλά ο Νικόδημος. Και ο Κύριος μας τώρα του λέει, αλλά δεν είχε εννοήσει ότι αυτός ο λόγος ήταν η αναγέννηση, ότι θα αλλάζει ο Κύριος την καρδιά του ανθρώπου, γιατί με την αναγέννηση ο Κύριος αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου. Δεν το είχε εννοήσει αυτό ο Νικόδημος, ούτε είχε αποκαλυφθεί. Παρόλο που ήταν γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είχαν όμως αποκαλυφθεί αυτές οι αλήθειες και για πρώτη φορά ο Κύριος μας τα λέει αυτά στον Νικόδημο. Και μας λέει τώρα εδώ πέρα η Γραφή, του λέει εκείνο το οποίο, αλήθεια αλήθεια σου λέγω, εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμεν, εκείνο το οποίο είδομε μαρτυρούμεν και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Δηλαδή του λέει ότι η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς Νικόδημε να πεις κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Μπορεί να είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ, αλλά δεν ξέρεις τι πάει να πει αναγέννηση. Μπορεί να είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ, αλλά δεν έχεις εννοήσει τον προφητικό λόγο πώς θα γινόταν η αναγέννηση. Ότι ο Κύριος θα αποσπάσω τη λίθινη καρδία και θα σας δώσω καρδία σαρκίνη. Δεν το είχε εννοήσει αυτό. Και λέει τώρα εδώ πέρα ο Κύριός μας, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, του λέει, ότι εκείνο που ξέρουμε λαλούμε, εκείνο το οποίο είδαμε μαρτυρούμε και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εμείς σας μαρτυρούμε εκείνο το οποίο είδαμε και δεν το δέχεστε. Ο Κύριος μας, αδερφοί, είδε τον Πατέρα. Κανένας άλλος δεν είχε δει τον Πατέρα. Και ο Κύριος μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Γι' αυτό του λέει, τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Κανένας άλλος δεν είχε δει ποτέ τον Πατέρα. Η Γραφή μας το λέει αυτό στην αρχή ο Ιωάννης. Έτσι ξεκινάει το Ευαγγέλιο του. Θα μας πει μετά ότι τον Θεόν ουδής είδε πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτό. Δηλαδή τον Πατέρα, τον Θεό, δεν τον είχε δει ποτέ κανένας. Θα μου πείτε, ο Μωυσής ποιον είδε? Τον Χριστό. Ο Ισαΐας ποιο είδε? Τον Χριστό. Μα ο Μωυσής λέει ότι είδε τον Θεό. Ναι, το λέει η Γραφή. Αλλά αν προσέξετε εκεί, αν διαβάσετε το περιστατικό, θα δείτε ότι θα του πει ο Κύριος, θα κάνω, λέει, θα σε κρύψω, λέει, εκεί στη σχισμή της πέτρας, θα περάσει όλη η αγαθότης μου και θα δεις μόνο τα οπισθιά μου, του λέει. Και θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου. Δεν τον είδε το Θεό μου εσείς. Εκεί πέρα βλέπουμε τον Πατέρα και τον Υιό. Δηλαδή θα σου κηρύξω, εκεί βλέπουμε δύο Κυρίους. Είπε ο Κύριος, θα περάσει η αγαθότητά μου και θα σου κηρύξω το όνομα του Κυρίου. Μα αφού αυτός είναι ο Κύριος που του το λέει, τι είναι ως Κυρίου το όνομα θα κηρύξει? Οι Φαρισαίοι λέγανε ότι δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός μας είναι Θεός. Δεν το παραδεχόταν αυτό. Και ο Κύριος μας τους λέει, τους έκανε μια ερώτηση, θα το δούμε παρακάτω. Τι σημαίνει είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθε εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών αυτού. Μιλάει για τον Χριστό εκεί. Άρα είναι Κύριος ο Χριστός. Και λέει τώρα ο Κύριος μας, εάν είναι γιος του Δαβίδ που λέτε, πώς ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριό του? Βλέπετε, φαινότανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Πατέρας και ο Υιός σε διάφορα σημεία. Το ότι ο Χριστός θα είναι Θεός φαινότανε και σε άλλες προφητείες. Έλεγε, ιδού η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει Υιό και το όνομα αυτού θα καλεστεί Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ? Ο Θεός ανάμεσά σας. Δεν το έλεγε ξεκάθαρα? Το ξέραν αυτό. Ποτέ όμως δεν τους είχε αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο. Να ξέρετε ότι το μυστήριο του Πατέρα, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, δεν ήταν, λέει, εν άλλες γενναίες, ήταν αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Και δεν το γνώριζε το ανθρώπινο γένος. Το έλεγαν οι προφήτες, αλλά κανείς δεν είχε εννοήσει. Ξέρανε ο Θεός. Κανείς δεν είχε εννοήσει το έργο που θα έκανε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και μας λέει τώρα εδώ πέρα ο Κύριος μας, θα πει στον Νικόδημο ότι εκείνο το οποίο είδαμε εμείς μαρτυρούμε. Δηλαδή ο Χριστός μας μαρτυρούσε ό,τι του είπε ο Πατέρας. Κανένας άλλος δεν είχε δει τον Πατέρα για να μας πει τη βουλή του Πατέρα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό θέλει να πει εδώ στον Νικόδημο. Κανένας άλλος δεν έχει δει ποτέ τον Πατέρα. Γι' αυτό του λέει, εκείνο το οποίο είδαμε εμείς μαρτυρούμε. Αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν είχε εννοήσει αυτά τα λόγια τα οποία έλεγε ο Κύριός μας. Γιατί του τα έδωσε ο Πατέρας να έρθει να τα πει σε εμάς. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι. Άμα προσέξουμε τη γραφή, αδερφοί, όλα τα εδάφια δένουν μεταξύ τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και του λέει τώρα ο Κύριος μας, και τη μαρτυρία μας, λέει, δεν δέχεστε. Δηλαδή αυτό που μου είπε ο Πατέρας, εσείς οι Ιουδαίοι δεν τη δέχεστε. Όταν λέει δεν δέχεστε, δεν εννοεί τον Νικόδημο, είναι στον πληθυντικό εδώ πέρα. Δεν του λέει τη μαρτυρία δεν τη δέχεσαι εσύ. Εσείς οι Ιουδαίοι δεν τη δέχεστε. Εσείς οι Φαρισαίοι δεν τη δέχεστε. Γιατί ο Νικόδημος είναι άρχοντας των Φαρισαίων. Αλλά ξεχωρίζει ο άνθρωπος αυτός. Όταν λοιπόν λέει τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε, δεν απευθύνεται, είναι στον πληθυντικό. Δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον Νικόδημο, γιατί ο Νικόδημος τον δέχτηκε. Και πήγε τη νύχτα και είπε ότι είσαι από το Θεό διδάσκαλος. Απευθύνεται στους Φαρισαίους και στο σύστημα στο οποίο ανήκε ο Νικόδημος. Δεν με δέχεται το σύστημά σας. Και συνεχίζει τώρα ο Κύριος μας και τους λέει, εάν τώρα τα επίγεια σας είπαν και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει? Του λέει, εδώ τους είπα ένα απλό πράγμα, επίγειο, ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Και σου φέρε ένα παράδειγμα, τον άνεμο. Ότι πνέει, τη φωνή του την ακούς αλλά δεν το βλέπεις. Ξέρεις όμως ότι περνάει ο άνεμος. Τον βλέπεις? Όχι. Βλέπεις τα μόρια, το αέρα που περνάνε? Όχι. Καταλαβαίνεις όμως ότι φυσάει άνεμος. Γιατί βλέπεις τη θάλασσα να φουσκώνουν τα κύματα, βλέπεις τα δέντρα να κουνάνε. Αισθάνεσαι μια πίεση να σε σπρώχνει ο αέρας και καταλαβαίνεις ότι έχει αέρα σήμερα. Δόξα τον Κύριό μας. Έχει φυσάει άνεμος. Και τους λέει τώρα εδώ ότι πώς, λέει, τώρα σας πω τα επουράνια θα πιστεύσετε? Γιατί πάει ο Νικόδημος, αδερφοί μου, να ζητήσει από τον Κύριο να μάθει. Και ο Κύριος τον διδάσκει πράγματα που δεν τα έχει πει ποτέ σε κανένα. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει, θα τον φωτίσει ο Κύριος. Λέει ένα εδάφιο, εάν της θέλει να κάνει το θέλημά μου, θα γνωρίσει, λέει, περί της διδαχής. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος τον ενδιαφέρει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Νικόδημος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, παρόλο που είναι εγκλωβισμένος μέσα στο φαρισαϊκό σύστημα εκεί, το οποίο ήταν πολύ σκληρό. Και τους λέει τώρα ποια είναι τα ουράνια, τα οποία όμως αν δεν τα πιστέψεις δεν μπορείς να γεννηθείς άνθρωπο. Θα τους αναφέρει τώρα για τον πατέρα που έστειλε το γιο του. Γιατί ο Κύριος μας ήταν απεσταλμένος από τον πατέρα για να σώσει εμάς το ανθρώπινο γένος. Και θα του πει τώρα εδώ πέρα ότι το πρώτο τώρα που πρέπει να πιστέψεις, Νικόδημε, για να καταλάβει, για να γεννηθείς άνωθεν, του λέει τώρα εδώ τη διδασκαλία την οποία πρέπει να πιστέψει. Δεν αναγεννιέται ο άνθρωπος με οποιοδήποτε λόγο και αν ακούσει. Δηλαδή αν αρχίσεις ένα άνθρωπο και του λες για κομποσκίνια, αν αρχίσεις ένα άνθρωπο και του λες για τα πατερολογία, αν αρχίσεις και του εξηγείς αρχαία φιλοσοφία, του λες γενεαλογίες απεράντους, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αναγεννηθεί με αυτό. Δεν μπορεί να γεννηθεί άνωθεν. Για να γεννηθεί άνωθεν ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει μία συγκεκριμένη διδασκαλία. Δηλαδή αν ένας αρχίζει και λέει Παναγία μου σώσε με, Άγια μου Νικόλα σώσε με, Αγία μου Βαρβάρα σώσε με, δεν μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Γιατί είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αν δηλαδή δεν καταλάβουμε ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να μας σώσει, δεν μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Και αυτό το κρύβουνε από τον ελληνικό λαό. Θα έλεγα αυτό δεν το κρύβουνε σκεμμένα, άλλα πράγματα τα κρύβουνε σκεμμένα. Αυτό δεν το γνωρίζουνε. Και δεν το γνωρίζουνε γιατί δεν έχουν γεννηθεί άνωθεν. Και εδώ ο Κύριος μας το λέει, εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε, δεν το ξέρουνε. Αν δηλαδή κάποιος δεν έχει γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να κηρύξει αναγέννηση. Αν κάποιος δεν λάβει πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να μας πει τι είναι το πνεύμα το Άγιο. Και έχω δει διαφόρους να ερμηνεύουν τα πνευματικά. Του λέω, έχεις λάβει πνεύμα Άγιο. Του λέω, αυτό ήταν για τους Αποστόλους. Και τι μας ερμηνεύεις, αφού δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Για να καταλάβουμε τι είναι το πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να το λάβουμε. Ουδής γνωρίζει, λέει η Γραφή, μη ο λαμβάνων. Πρέπει να το λάβεις για να το γνωρίσεις. Αν δηλαδή ο Κύριος δεν σε έχει αναγεννήσει, δεν σε έχει σώσει, πώς θα κηρύξει σωτηρία? Γι' αυτό και βλέπουμε διάφορους θεολόγους βγαίνουν και κάνουν κηρύγματα, διάφορα κηρύγματα τα οποία είναι τορνευτά, έχουν μέσα συντακτικό, έχουν μέσα τέλος πάντων τη μόρφωση την ανθρώπινη, αλλά δεν σώζουνε. Μια φορά ήμουν στο στρατό και είχα ανέβει εκεί σε ένα φυλάκιο και ήταν πολύ φαντάρι και είχα ανέβει πάνω σε ένα διόρροφο κρεβάτι και τους μίλαγα για τον Χριστό. Ήταν όλοι από κάτω εκεί, κοιτάζανε, ακούγανε. Και μόλις πάω να βγω έξω, με πιάνει ένας φαντάρος και μου λέει, πώς τα λες αυτά? Εγώ μου λέει, δεν μπορώ να τα πω. Λέω, πώς θα τα πεις? Ξέρεις, μου λέει, τι είμαι εγώ? Λέω, τι? Μου λέει, έχω σπουδάσει θεολογία, μου λέει, και έχω εξειδικευτεί και έχω... Ωραία, του λέω. Μπορείς να πεις πώς αναγεννάει ο Κύριος τον άνθρωπο? Μου λέει, όχι. Μπορεί να πεις πώς ο Κύριος βαπτίζει με πνεύμα Άγιο? Μου λέει, όχι. Πώς θα το πει, αφού δεν το έχει λάβει? Αυτό θέλω να το καταλάβετε, γιατί έρχονται πολλοί και μας λένε, Ποιος σας έβαλε να κηρύξετε? Εκείνος ο οποίος μας αναγέννησε και μας βάπτισε με πνευμάγιο, εκείνος μας απέστειλε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας λέει τώρα εδώ ο Κύριος μας, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κανένας άλλος, λέει, δεν έχει πάει, με λίγα λόγια, να δει τον Πατέρα. Ουδής ανέβη στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν του ουρανού. Τι πάει να πει αυτό? Ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο αυτός που κατέβηκε, ο Υιός του ανθρώπου, αυτός που ήταν στον ουρανό. Το πάει να πει ο Ον, που υπήρχε στον ουρανό, που ήταν στον ουρανό. Κανένας άλλος δεν κατέβηκε από τον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός μας. Τώρα, αφού κανένας άλλος δεν πήγε, μπορεί κανείς άλλος να μας πει τι συμβαίνει εκεί στον ουρανό? Κανείς δεν ξέρει να μας πει. Και ακούω διαφόρους και λένε διάφορα πράγματα για τον ουρανό, ιστορίες, παραμύθια. Και λέω, πού τα βγάλανε αυτά από το μυαλό τους? Καμιά φορά ακούω κάτι γραώδεις μύθους και λέω, πού τα βρήκανε? Και κάθονται και ασχολούνται οι άνθρωποι και τα πιστεύουν και δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Δεν το διαβάζουν, γιατί δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουμε ότι εμείς οι Έλληνες μας αρέσουν τα παραμύθια. Σαν λαός είμαστε τέτοιος λαός, μη παραξηγιόμαστε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το χαρακτήρα μας και να το διορθώσουμε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας, από παλαιόθεν, όχι τώρα. Οι πρόγονοί μας τους άρεσαν οι μύθοι και λέγανε για το Δία, για τον Ερμή. Δεν υπήρχε ούτε Δίας ούτε Ερμής. Τους είχαν κατέβει στο κεφάλι έτσι ο Δίας και ο Ερμής και λέγανε για το Δία, τον Ερμή, την Αφροδίτη, και βγάζανε ένα Θεό ανάλογα με την επιθυμία που είχε ο καθένας. Του άρεσε το κυνήγι, πρέπει να βάλουμε ένα Θεό για το κυνήγι. Το άλλο του άρεσε ο πόλεμος, να βγάλουμε και ένα Θεό του πολέμου. Το άλλο του άρεσε η σοφία, να βγάλουμε και μια θεά της σοφίας. Και ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τους άρεσε η μυθολογία. Και στο τέλος λέγανε τους μύθους που τους πιστεύανε. Και σήμερα αυτό έχει συμβεί στον ελληνικό λαό. Ακούνε. Θα με σώσει η Παναγία, θα με σώσει ο Άγιος Νεκτάριος, θα με σώσει ο Άγιος Μπισμπίκιος, θα με σώσει ο Άγιος Τάδε. Και ακούω άλλος, λοιπόν, σου λέει, θα με σώσει αυτός. Και το πιστεύει. Και τι πιστεύει? Πράγματα τα οποία δεν τα είπε ποτέ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σε σώσει. Αυτό το φως πρέπει να δώσουμε, και όποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, αυτό το φως πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλο φως. Αυτό είναι το φως. Ο Χριστός μας. Κανένας, λοιπόν, δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Χριστός μας, ο Υιός του ανθρώπου, που γίνει άνθρωπος τώρα και υπήρχε στον ουρανό. Και θα τους πει τώρα τι θα κάνει εδώ στη γη. Δεν έχει. Μέχρι τώρα αυτό που λέει έχει γίνει. Θα πει τώρα τι θα συμβεί μετά. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, διε να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Τι είχε συμβεί στην έρημο? Αμάρτησε ο λαός Ισραήλ και έστειλε ο Θεός κάτι όφις φλογερούς, λέει. Δεν ξέρω αν έχετε δει όφις φλογερούς. Σφυρίζουν όταν είναι έτσι ζέστη και είναι πολύ. Φυσάνε, ακούτε, φύσιμα, ε. Και τρέχουν, είναι όταν έχει πολύ ζέστη, δηλαδή τα φίδια είναι πολύ ευκίνητα όταν ζεσταθούν πολύ στη ζέστη. Και εδώ πέρα έβλεπα διάφορα, γιατί εμείς μεγαλώσαμε εδώ στο βουνό και βλέπαμε. Τότε ήταν ζέστη, δηλαδή όταν ήταν πιο κρύο, πιο απόγευμα, μπορούσε πιο εύκολα να ξεφύγεις από την οχιά. Αν ήταν ζέστη, ήταν πολύ πιο δύσκολο. Όταν πέραγες, πέραγα μία φορά μένα εκεί από το σχολείο και τον άρπαξε στον αέρα όπως έτρεχε. Όταν είναι ζέστη, είναι μεσημέρι πολύ, ο όφης είναι φλογερός πραγματικά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, αμάρτησε ο λαός και έστειλε ο Θεός τέτοια φίδια, γιατί μέσα στην έρημο καταλαβαίνει ήταν πολύ ζέστη. Και έστειλε τέτοια φίδια εκεί, τα οποία δαγκώνανε τους Ιούς Ισραήλ και πεθαίνανε. Και αρχίσανε στο Μωυσή, αμαρτήσαμε. Μωυσή, σε παρακαλούμε, τι να κάνουμε. Και τους είπε ο Μωυσής, είπε, λέει, Κύριε, τι να κάνω, πεθαίνουνε. Αυτό πάθαμε κι εμείς όλοι οι άνθρωποι. Ο όφης ο αρχαίος ο σατανάς έβαλε μέσα μας, μέσα στον Αδάμ, το δηλητήριό του. Γιατί ο όφης τι κάνει, βάζει δηλητήριο μέσα, το οποίο μετά αντιδράει μέσα στον οργανισμό και πεθαίνει ο άνθρωπος. Ανάλογα τι δηλητήριο έχει το φίδι, είναι και ο θάνατος του ανθρώπου μετά. Εάν τον προλάβεις και έχεις αντίδοτο, καλώς αλλιώς, είναι φίδια τα οποία είναι θανατηφόρα. Τέτοια φίδια λοιπόν θανατηφόρα ήταν εκεί, που δαγκώνανε και πεθαίνανε. Και ο Μωυσής έστησε, λέει, έπιασε ένα χάλκινο φίδι, έφτιαξε ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και το σήκωσε ψηλά μέσα στο στρατόπεδο που ήταν οι Ισραηλίτες. Δεν τους είπε ότι θα διώξω τα φίδια και θα ξαναδογκώσει κανένα φίδι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε, όποιον δαγκώσει το φίδι θα ρίχνει μία ματιά σε αυτό το φίδι και θα γίνεται καλά. Και όποιος έριχνε μία ματιά σε εκείνο το φίδι γινότανε καλά, στο χάλκινο φίδι. Εμείς δεν θα ξέραμε ποτέ τι συμβόλιζε αυτό το φίδι και μάλιστα εμείς ποτέ δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κύριός μας θα συμβολιζόταν έτσι. Ο Σατανάς είναι ο όφης ο αρχαίος, ο οποίος μας δάγκωσε. Αλλά αυτό το χάλκινο φίδι είναι ο Χριστός μας, ο οποίος υψώθηκε εκ της γης, ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Δηλαδή τον κρεμάσανε πάνω στο ξύλο και ήταν ψηλά, τον βλέπαν όλοι, όπως βλέπαν εκείνο το φίδι. Και λέει τώρα ο Κύριος μας, όπως ο Μωυσής σήκωσε το φίδι και το βλέπανε όλοι, έτσι και εγώ θα υψωθώ από τη γη και με βλέπουν όλοι. Και όποιος ρίξει μία ματιά πάνω στο φίδι γινότανε καλά. Εμείς τώρα μία ματιά θα ρίξουμε στο σταυρό του Ιησού και πούμε, Χριστέ μου, καθάρισέ με το αίμα σου, και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Φεύγει ο θάνατος από πάνω μας. Ο όφης λοιπόν ο αρχαίος, γιατί όλα αυτά τα οποία μιλάει ο λόγος του Κυρίου έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Η γραφή συνδέεται από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Έχουν σύνδεση όλα τα εδάφια της γραφής. Δεν είναι κανένα εδάφιο έτσι ξεκάρφωτο, το πέταξε έτσι ο Κύριος. Κάπου αλλού λέει κάτι αντίστοιχο, που μας ερμηνεύει το ένα εδάφιο το άλλο εδάφιο. Εδώ τώρα ο Κύριος μας δίνει την ερμηνεία. Όπως έγινε στο λαό Ισραήλ που αμάρτησε και τους δάγκωναν τα φίδια και πέθαιναν, έτσι και μας ήρθε ο Σατανάς και μας ξεγέλασε όλους. Όλους μας δάγκωσε ο όφης Και όλοι μας πήραμε μέσα το δηλητήριο της αμαρτίας. Γι' αυτό και πεθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι. Πεθαίνουμε γιατί αμάρτησε ο Αδάμ. Και εμείς κρατάμε το θάνατο τώρα μέσα μας. Αλλά ο Κύριος μας ήρθε, αδερφοί μου, για να μας δώσει τη ζωή. Ο μόνος τρόπος τώρα για να ζήσουμε δεν λέει να πάμε να μας κάνουν μία ένεση. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ψάχναν να βρουν το αθάνατο νερό. Αν βρούμε το αθάνατο νερό δεν θα πεθαίνουμε ποτέ. Η επιθυμία του ανθρώπου ήταν να μην πεθαίνει. Και δεν είναι κακό εδώ που τα λέμε. Κανείς δεν θέλει το θάνατο. Αλλά ο μόνος τρόπος για να μην πεθάνεις, δεν χρειάζεται να τρέξουμε, να ψάξουμε να βρούμε πού είναι αυτό το νερό, να κινδυνεύσει η ζωή μας. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Το αθάνατο νερό είναι δίπλα σου. Το αθάνατο νερό είναι μπροστά σου. Ένα βλέμμα πάνω στο Χριστό και έζησες αιώνια. Τόσο απλό. Κι όμως δεν το κάνει ο άνθρωπος. Εδώ μιλάγαμε σε κάποιους ανθρώπους. Έλα να σου δώσω ένα Ευαγγέλιο. Τι να μου κάνει, παιδί μου, μου λέει το Ευαγγέλιο. Λέω, το Ευαγγέλιο σώζει. Δίνει ζωή αιώνιο. Μην τα ακούς αυτά. Δεν υπάρχει, παιδί μου, ζωή αιώνιο. Λέω, πώς το κατάλαβες εσύ ότι δεν υπάρχει ζωή αιώνιο. Το ψάξες. Ακούστε, σου λέω, μου λέει, δεν υπάρχει. Ωραία, μπορείς να μου πεις πώς το κατάλαβες ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, πετάω εκεί πέρα μία σκέψη που είναι, επειδή είναι δική του και νομίζω ότι είναι και σωστή και τη λέει και στους άλλους. Εδώ πέρα η γραφή μας λέει όποιος κοιτάξει τον Χριστό θα ζήσει. Και ο Χριστός προκαλεί όλους τους ανθρώπους τώρα στη γη. Και λέει όποιος κοιτάξει σε αυτόν στον Υιόν του ανθρώπου που θα υψωθεί εκ της γης δεν θα απολεστεί, αλλά θα ζήσει αιώνια. Βλέπετε τι ωραία διδασκαλία είπε εδώ στον Νικόδημο ο Κύριος μας. Του δίνει μία διδασκαλία που δεν την έμαθε ποτέ στον νόμο του Μωυσέως. Ποτέ, όσο και να διάβαζε στον νόμο του Μωυσέως, ποτέ δεν θα μάθαινες αυτή τη διδασκαλία. Όσο και να διάβαζες την Παλαιά Διαθήκη τον Ιουδαϊσμό, ποτέ δεν θα έφτανε στη ζωή. Μόνο στο θάνατο οδήγησε ο νόμος του Μωυσέως. Γιατί ο νόμος έλεγε, αν δεν κάνεις αυτό θα πάθεις εκείνο. Και επειδή κανένας δεν έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, πεθαίναν όλοι. Και λέει η γραφή, πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι αμαρτήσανε. Και κανείς δεν μπορεί να μπει στη δόξα του Θεού. Υστερείτε τις δόξες του Θεού όλοι. Δικαιούμαστε όμως δωρεάν με το αίμα του Ιησού μας Χριστού. Αλληλούια. Και λέει τώρα εδώ η γραφή. Ο λόγος τώρα που πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου είναι για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δηλαδή για να κοιτάξει κάποιος το φίδι έπρεπε να πιστέψει ότι αυτό που είπε ο Μωυσής είναι αλήθεια. Δεν είναι. Αλλιώς δεν κοιτάει το φίδι. Τον δάγκω ένα φίδι και άρχισε να φωνάζει. Με δάγκωσε ένα φίδι. Ελάτε γιατροί, ελάτε νοσοκόμες, ελάτε μάγοι, ελάτε όσοι ξέρετε να με σώσετε. Και στο τέλος πεθαίνει. Εάν όμως πίστευε ότι η σωτηρία δίνεται με ένα βλέμμα πάνω στο φίδι, σωζότανε. Και εγώ σας λέω, οι άνθρωποι θέλουν τα δύσκολα και δεν θέλουν τα εύκολα. Δηλαδή ο Χριστός μας δείχνει ένα πολύ εύκολο τρόπο, ούτε πληρώνεις, ούτε χρειάζεται να έχεις σάμκα, ούτε χρειάζεται να είσαι ασφαλισμένος στον κόσμο αυτό. Ούτε χρειάζεσαι αυτά σε λίγο αντίκτυπο, θα τα αναγκάζει τους ανθρώπους να μην μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν τα έχουν αυτά. Ο Κύριος μας δεν δεσμεύει σε τίποτα τον άνθρωπο. Του λέει, πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να σε σώσω? Ρίξε μια ματιά σε μένα και θα δεις τι θα κάνω. Και όμως ο άνθρωπος λέει, αυτό θα πιστέψω. Δεν το πιστεύω. Εις τους Ιουδαίους λέει, είναι σκάνδαλο. Ακούσε εκεί πέρα να ανέβει καταραμένος αυτός που θα είναι πάνω στο ξύλο. Ναι, καταραμένος, έτσι έλεγε ο νόμος, αυτός που θα κρεμαστεί πάνω σε ξύλο. Αλλά ο Χριστός μας έγινε κατάρα και πήρε την κατάρα τη δικιά μας. Για να μην είμαστε εμείς καταραμένοι. Τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει καταραμένος. Η Εκκλησία του Κυρίου μας δεν είναι καταραμένη. Δεν την καταράτε ποτέ ο Θεός. Έτσι έλεγε στον προφήτη Ισαΐα. Ότι δεν θέλω σε λέξη, λέει, ουδέν όπλο κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί. Είναι όπως τα ύδατα του Νόε. Όπως προσέταξα τα ύδατα του Νόε, δεν θα ξαναπνίξουν τη γη, έτσι τώρα και σε σένα το έλαιος μου δεν θα εκλείψει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να απορρίψει ο Κύριος την Εκκλησία του ποτέ. Εδώ λοιπόν μας το εξηγεί τώρα. Και λέει, διότι τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Όλοι οι ερευνητές της Γραφής θεωρούν ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο εδάφιο. Και το είπε ο Κύριος στον Νικόδημο. Του λέει τώρα επουράνια πράγματα. Του είπε, εάν τα επήγε σου λέω και δεν πιστεύεις, πώς θα σου πω ότι επουράνια θα πιστέψετε. Και εδώ τώρα αυτός είναι ο λόγος που ήρθε από τον ουρανό. Τι λέει ο λόγος που ήρθε από τον ουρανό. Τόσο πολύ σε έχει αγαπήσει ο Θεός, αγαπητέ, που άφησε τη δόξα του, έγινε άνθρωπος και πέθανε για σένα για να μην χαθείς αιώνια. Ο ίδιος ο Δημιουργός υπέφερε για να μην υποφέρεις εσύ. Και σου λέει, πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να σε σώσω? Και δεν ρίχνει ο άνθρωπος μια ματιά στον Χριστό. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Λέω, πάρε νεύε, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Και τέλος πάντων, αυτός που δεν το πιστεύει και είναι εκπεπιθήσεως άθεος είναι άλλο. Είναι και άλλοι οι οποίοι, ενώ λένε ότι ο Χριστός σώζει, δεν δέχονται το Ευαγγέλιο. Πήγα να δώσω εδώ σε ξένα, σε πολλούς μου είχε συμβεί αυτό. Πάρτε τους λέω ένα Ευαγγέλιο. Όχι, μου λένε, δεν το παίρνω εγώ το Ευαγγέλιο, είναι αιρετικό, μου λέει το Ευαγγέλιο. Πώς το κατάλαβες? Υπάρχει στην Ελλάδα, λέω, εδώ στην Ελλάδα όλα τα Ευαγγέλια τα οποία μοιράζουν οι εκκλησίες είναι και κρυμμένα και από το Πατριαρχείο και από το, είναι επίσημα τα βιβλία αυτά τα οποία. Υπάρχουν όμως ορισμένοι κήρυκες οι οποίοι είναι σκοταδιστές αυτοί, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτοί είναι, λες και έχουν βγει καρμπών από το Μεσαίωνα. Δεν είναι τίποτα καλύτερο. Το λέω γιατί θα δώσουν λόγο στον Κύριο αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Είπε ο Κύριός μας στους Φαρισαίους, ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Διότι λέει, εσείς δεν εισέρχεστε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Εσείς δεν πάτε στο Χριστό, δεν πάτε στο Ευαγγέλιο για να σωθείτε και λέτε στους ανθρώπους μην παίρνετε αυτά τα Ευαγγέλια γιατί αυτό που θα σας το δίνουν είναι αιρετικό. Υπάρχει αιρετικό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Είναι γραμμένο στα ελληνικά. Όσοι λοιπόν λέτε τα Ευαγγέλιο αιρετικό και εννοούν επειδή είναι πολλές φορές εμείς βάζουμε, δίνουμε μετάφραση. Γιατί πρέπει να μεταφράσουμε το Ευαγγέλιο. Για σκεφτείτε, όπως έλεγαν παλιά, δεν πρέπει να αγγίξουμε το Ευαγγέλιο. Μην το πειράξετε, μην το αλλοιώσουμε. Και δεν το διδάσκανε. Και ήταν γραμμένο μόνο στα ελληνικά. Και δεν το ξέρανε οι άλλες γλώσσες. Και όταν αρχίσαν να το μεταφράζουν το Ευαγγέλιο, λέγανε, μα εδώ το Ευαγγέλιο δεν λέει αυτά που μας λέτε εσείς. Αλλά δεν θέλανε να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο για να μην φανερωθεί η αδικία τους και η πονηρία τους και οι ψευτιές που λέγανε στον κόσμο. Γι' αυτό δεν θέλανε. Και τώρα το Ευαγγέλιο είναι στα αρχαία ελληνικά γραμμένο. Δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι νέοι μας σήμερα, δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά. Αν τα πιάσω με τους νέους θα δείτε, τι λέω εγώ, οι μισοί, λιγότερο από τους μισούς ξέρουν. Μη σας πω και πολύ πιο λίγο, ελάχιστοι. Δεν πρέπει να μεταφράσω με το Ευαγγέλιο στη Δημοτική να γίνει κατανοητό, όπως το μεταφράσαμε στις άλλες γλώσσες. Δηλαδή στις άλλες γλώσσες επιτρέπεται να το μεταφράσουμε και στα ελληνικά, από τα αρχαία ελληνικά στα νέα ελληνικά δεν πρέπει να το μεταφράσουμε. Αυτό είναι αιρετικό, λέει ο άλλος. Σας λέω, όσοι τα κάνετε αυτά, όποιος κύριε και αυτή αν είναι αυτός, το λέω εδώ από αυτό το βήμα, να ξέρει ότι θα δώσει λόγο στον Κύριό μας. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Σεις δεν εισέρχεστε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Όποιος δηλαδή λέει στο ποίμνιό του να μην παίρνει αιρετικά Ευαγγέλια, και εννοεί δηλαδή τα, επειδή λέμε εμείς δίνουμε μετάφραση του Βάμβα, μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών, όποιος δηλαδή λέει να μην παίρνουν το Ευαγγέλιο αυτό οι άνθρωποι, να ξέρετε ότι θα δώσουν λόγο στον Κύριο. Και λέει ο προφήτης, τα ψυχάς λέει του λαού μου δελεάζεται και θέλετε σώσετε σε αυτόν ψυχάς, αλλημονό σας δηλαδή. Γιατί ο Κύριος δεν επεμβαίνει αμέσως, αλλά θα έρθει μία μέρα που δεν τη γλιτώνεις, που αφαίρεσες από τον άλλο τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι είπε στους Φαρισαίους. Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών έμπροστα των ανθρώπων. Σεις δεν εισέρχεστε και του εισερχομένου εμποδίζετε. Όποιος εμποδίζει άνθρωπο να πάρει Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο σώζει. Το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού. Να ξέρετε ότι όποιος εμποδίζει τους ανθρώπους να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, θα έχει να κάνει οπωσδήποτε με το Θεό. Θα δώσει λόγο, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και τους υπόλοιπους. Εδώ πέρα λοιπόν λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Πατέρας, που έστειλε το Γιο Του το μονογενή. Όχι για να έρθει ένας Άγιος να μας σώσει. Δεν λέει γραφεί ότι τόσο αγάπησε ο Θεός ο κόσμο, ώστε σήκωσε μερικούς Αγίους για να σώσει τους ανθρώπους. Λέει τέτοιο πράγμα. Αν το λέει, να μου το πείτε να το κηρύξω κι εγώ. Δεν λέει τέτοιο πράγμα το Ευαγγέλιο. Δεν λέει τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός ώστε έστειλε τον Άγιο Τάδε, τον Άγιο Τάδε για να μας σώσει. Έστειλε τον Υιό Του το μονογενή για να μας σώσει. Όποιος δηλαδή βάζει κάποιο άλλο πρόσωπο, ακόμα και τη μητέρα του Κυρίου μας όποιος τη βάζει, είναι ασέβεια. Δηλαδή κατέβηκε ο Θεός από τον ουρανό για να μας σώσει και εσύ θα λες ότι έστειλε το δημιούργημά του ο Θεός. Δηλαδή στέλνω εγώ και θυσιάζω το παιδί μου και εσύ λες τόσο πολύ με αγάπησε ώστε μου έδωσε το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο είναι δημιούργημα. Το παιδί μου είναι γέννημα, το γέννησα. Είναι το ίδιο πράγμα το παιδί μου, ακόμα και αν είναι ακριβό το δώρο που θα σου κάνω. Όποιος λοιπόν βάζει κάποιο άλλο πρόσωπο εκτός από τον Χριστό, μειώνει τη θυσία του Χριστού, προσβάλλει το Θεό, προσβάλλει τη θυσία του Χριστού. Ότι ο Κύριος μας άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη, ο ίδιος ο Δημιουργός μας, τόσο πολύ μας αγάπησε ο Πατέρας. Ήρθε ο Κύριος να μας ανοίξει τη διάνοια να το εννοήσουμε. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Πατέρας, ώστε έδωσε το Γιο Του το μονογενή, για να μην απολεστεί, να μην χαθεί κανένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Πώς λαβαίνουμε τη ζωή την αιώνιο? Με ένα βλέμμα επάνω στο εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνανε οι Φαρισαίοι. Λέγανε Όποιος ορκιστεί στο ναό δεν έχει καμία αξία. Αλλά όποιος ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, εντάξει, αυτός δεχόμαστε τον όρκο του. Και σήμερα οι άνθρωποι λένε, μου λέγει ένας, φύλα το σταυρό για να δω ότι είσαι χριστιανός. Και του λέω, εγώ δεν με στείλει ο Κύριος, ούτε μου είπε ποτέ κανένας Απόστολος κράταγε ένα σταυρό και έλεγε φύλα το σταυρό. Για δείξε μου μέσα στη γραφή που το λέει. Αλλά τι έλεγε? Να κοιτάξω με ένα βλέμμα πάνω στον σταυρωμένο Χριστό και να κλάψω να πούμε, Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και με δάγκωσε όφης. Με δάγκωσε, μπήκε το δηλητήριο μέσα μου. Μπήκε η αμαρτία μέσα μου. Σώσε με, Κύριε. Το αίμα σου, Κύριε, να επικαλεστείς το αίμα του Κυρίου. Και ο Κύριος που είναι ζωντανός και ακούει, να έρθει να σε πλύνει, να σε καθαρίσει, να σε σώσει και να σου δώσει ζωή αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο τώρα που έφερε ο Κύριος από τον ουρανό. Και συνεχίζει. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτή στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή δεν έστειλε ο Πατέρας τον Χριστό μας στη γη για να μας κρίνει. Αν τον έστελνε γι' αυτό, με ένα λόγο θα μας εξαφανίσει όλους. Αλλά τον έστειλε για να μας σώσει. Θα έρθει η μέρα που θα κάνει την κρίση. Αλλά δεν είναι τώρα η ώρα, αυτό λέει εδώ πέρα. Δηλαδή αυτή η έλευση του Κυρίου μας η πρώτη δεν ήταν για να μας κρίνει, ήταν για να μας σώσει. Για να μην όστις πιστεύει εις αυτόν έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι γάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Τι πάει να πει αυτό? Όποιος πιστεύει στο Χριστό έχει ζωή αιώνια. Δεν πιστεύεις, ο θάνατος είναι πάνω σου. Δηλαδή όποιος κοίταζε στο φίδι σωζότανε. Όποιος δεν το κοίταζε έμενε μέσα το μικρό το δηλητήριο και το σκότωνε. Είναι τόσο απλό. Ρίχνεις μια ματιά στο Χριστό και σώζεσαι. Αφήνεις το Χριστό και χάνεσαι. Αυτό θέλει να μας πει εδώ πέρα. Όποιος δηλαδή δεν πιστεύει στο Χριστό, δεν πάει στο Χριστό να επικαλεστεί το αίμα του Χριστού να τον σώσει. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο θάνατος είναι πάνω του. Πότε φεύγει ο θάνατος? Όταν πούμε επικαλεστούμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το αίμα το οποίο χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η ώρα μας όμως πέρασε. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Αμήν.